Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Hardcore her på Studentradioen i Bergen. Du sjekker altså ut Studentradioen i Bergen med spillprogram her på radioen, og vi skal da snakke en del om Sleeping Dogs i dag.
Sovende hunder, altså.
Ja, True Crime Hong Kong, så det også heter før. Ikke minst så, altså, ukens mest absurde nyhet, det jo selvfølgelig at Deadly Premonition får muligens en oppfølger. Så jeg kan ikke vente med å begynne å snakke om det.
For dere som ikke vet hva Deadly Premonition er, det er egentlig Twin Peaks i spillform.
Bare kjempe mye mer japansk og absurd. Og det som var mye av styrken til Deadly Premonition, det var at mye av de oppgavene du drev med, de var så kjedelige.
Ja.
At du bare kjørte rundt, du kjørte bil, du skulle liksom etterforske, så det er helt crazy at...
Helle melk over det glasset, den type ting.
Ja, og at du liksom hadde frokost med folk og sånn. Men i alle fall så skal vi se på det, ikke minst så har vi et første inntrykk på Darksiders 2. Mitt navn er Tormod Husebø, i dag har jeg med meg i studio Sebastian.
Hello, hello!
God morgen Sebastian, og god morgen Rolf.
Jo, god morgen Tormod.
Så da går vi rett og slett bare i gang med Deadly Premonition oppfølger. Jeg elsker Deadly Premonition nyheter, fordi at dette er jo et spill en må tenke tilbake til når dette kom til Vesten i, var det vel i 2010, så var ikke akkurat dette et spill som mange hadde tro på, men av en eller annen grunn så ble det veldig kjent på grunn av rett og slett av Giant Bomb gjorde så ekstremt mye nær av det. Med de, altså de hadde jo rett og slett en videoserie der de spilte gjennom hele Deadly Premonition så horribelt og så spesielt absurd så det spillet var. Det var jo det lignet på mange måter som på Resident Evil.
Ja, altså det var, Resident Evil fikk jo på en måte sin glans den tiden kom på grunn av den var så teit i dialogen og litt sånn. Selve spillet var jo ganske bra. Det som er med Deadly Premonition er at det spillet er full av bugs i tillegg, men det er charmerende, og det er det som gjør det bra på en måte. Det er veldig sært egentlig at den ble såpass populær som det ble.
Jeg har etter hvert en ganske sånn nulltoleranse for skikkelig dårlige spill, men jeg anser ikke Deadly Premonition som et spesielt dårlig spill. Det var et spill som hadde... det store styrken vil jeg kanskje si var at du ble veldig ukomfortabel med selve spillet, fordi at hovedkarakteren var såpass, han var awkward i alle sosiale interaksjoner. Det var masse pinlig stillhet i samtalene. Skuespillet var til tider ganske dårlig, og det føltes som om ingen av de stemmeskuespillerne som var med i spillet ville faktisk være med da. Og de folk over og underspilte så jævlig, det var ingen som traff den perfekte balansen. Og når alt dette her da settes sammen til en gigantiske suppe av zombier, Twin Peaks og masse annet shit, så er det jo klart at det blir jo så campy som å se Reefer Madness.
Det høres jo fantastisk ut, men jeg klarer liksom å se for meg at når de skal spille inn stemmene, at produsentene står der med en gunner siktet mot en nå sier du det.
Ja, altså hvis en da ser hvor dårlig de dialoglinjene faktisk er i original Deadly Premonition, så er det jo ikke vanskelig å forstå at mange skuespillere er enten ekstremt desperate etter arbeid, eller rett og slett ble trua på livet for å være med dette. Men altså, han som lagde Deadly Premonition, hovedmannen, kalles jo for Sveri. Han har et eller annet japansk navn, men
han heter Hidetaka Suheiro. Jeg sa det sikkert helt feil, men det får holde.
Så han sier at han lager gjerne oppfølger til Deadly Premonition, og jeg er absolutt... altså, indie-spill gir jo mye mer kreativitet enn det vi faktisk så for 10 år siden. Men altså, det er jo også litt kult at en skikkelig utvikler som kan lage et ganske høybudsjett spill, og kan få lov til å eksperimentere og være litt absurde.
Det er jo, jeg synes det er helt greit at de får lov til å eksperimentere litt, at de tør faktisk å ta litt sjanser i... Det er så veldig mange som klager på dette med at spillet har blitt så kjedelig, og Call of Duty her og der og Hama der. Men det er jo fortsatt litt greit når det kommer da, litt sånne små perler innimellom,
som krydder opp og gjør noe som ingen andre har gjort.
Nettopp, det fantastisk.
Jeg husker jeg så at han som lagde Limbo, det der svart-hvitt plattformspill, det at du kan aldri lage et skikkelig bra produkt bare med å høre på folk og hva folk vil ha. Nei. Du nødt til å utvikle et instinkt, akkurat som nå vi på radioen her nå, så du nødt til å utvikle en evne til å kunne se hva folk vil ha. For noe.
Ja, det jo sånn det og disse spillene, sånn som Limbo, sånn, jo fantastisk morsomme, og Braid også. Ja, små spill som nydelig å komme seg gjennom.
Og bonus da, i forhold til Deadly Premonition, det at han Sverige vil lage da et director's cut, altså en større utgave av spillet, akkurat som noen liksom så gitte det.
Ja, de lever i sin boble de, så det
eller noen kjappe nyheter der PopCap har annonsert Plants vs. Zombies 2, så det kan jo bli ganske gøy. Jeg er veldig positivt innstilt, selv om det gjerne ikke er det beste Tower Defense-spillet, eller altså,
det er jo knapt. Det er hvor det er planter, i stedet for at du gønner ned zombiene, så setter du ut planter for som skal ta dem.
Ja, yeah. Så det, jeg koser meg faktisk med den. Jeg forventet ikke det i det hele tatt, og så lastet jeg ned på PlayStation. Og det var overraskende mange timer jeg satt på den dagen foran TV-skjermen og faktisk drepte zombier med planter.
Når du kunne spilt noen sånn litt mer typiske PS3-spill.
Ja, jeg kunne liksom
spilt noe. Spiller du på iPad liksom?
Ja, jeg kunne ha spilt noe helt annet enn det.
Og du kunne gått over til et annet spill og så plaffa ned zombiene, sånn som man skal gjøre.
Nettopp, men jeg valgte heller å bruke planter.
Vi venter jo også på Grand Theft Auto 5.
Store spørsmål. Når kommer Grand Theft Auto 5? Og Rockstar er jo egentlig fantastisk flinke til å tease folk før spillene deres kommer, rett og slett.
Ja, rett og slett med jo, altså det er ikke som en dame som spiller Hard to Get. Det er at det er så vidt de viser noen ting selv, eller viser noen interesse av å liksom beskrive hva spillet er for noe. Men de viste jo den traileren, jeg husker jo Michael Pachter, han trodde jo at, som er jo han spiller, analytikeren, så alltid tar feil. Han sa jo at det var sannsynlig at GTA 5 ville komme i april 2012. Men så er det indikasjoner på at det kommer i høsten, og Rockstar kan jo slippe det når de vil. Folk kommer jo til å kjøpe det uansett.
Ja, jeg tror det kommer midt i slutten av første kvartal 2013.
Det hadde vært perfekt tid for det.
Det tror jeg, fordi det er såpass mange spill som kommer nå i den tiden her. Også, du har Assassin's Creed, du har Black Ops 2, du har og så videre og så videre. God of War Ascension kommer jo også i februar.
Ja, til Vita.
Nei, til PS3.
Ja, stemmer.
Sant? Så har du har en del store titler som kommer både i begynnelsen av første kvartal på neste år og i slutten av 2012. Så Rockstar trenger jo på en måte ikke å måle seg med noen av de. Men de gidder jo ikke å dele merkesandeler når de ikke trenger det.
De viste jo nå 5 altså screenshots som ikke forteller noe særlig om spillet annet enn at der er sykler i spillet, at der er og den cheetah-bilen som du husker fra nesten alle Grand Theft Auto-spillene er det vel nå. Og du kan også kjøre jetfly, og det er jo jævla kult at jetfly nå, altså fly generelt, er tilbake i Grand Theft Auto-serien.
Men jetfly, jeg lurer på om det er rocket launchers og greier i det, og kan du plaffle litt ned?
De hadde jo sånn hunter i Grand Theft Auto San Andreas.
Så vi får se. Hvordan blir det hvis du får et oppdrag å drepe en kar, så kan du bare sprenge bort hele huset?
Jeg gjorde det mange ganger.
Du kan bare krasje flyet, og det kan føre til nye
ellers,
trøbbel for Rockstar.
Helt avslutningsvis i forhold til altså, nyheter, så kommer Steam i løpet av høsten til å bli mer optimalisert for TV, sånn at de som liker å navigere på TV, sånn som for eksempel med XBMC, altså Mediasenter, så det er jo tøft at Steam gjør det. Steam tar jo over hele verden, og nå skal de jo fortsette med det.
Så det, jeg liker Steam. Jeg synes Steam er et fin tjeneste, og spesielt hvis du ikke gidder å gå ut i regnvær og kjøpe deg et spill hvis du kjeder deg en
vinterskveld. Da holder du selv til damp eller Steam.
Ja, da kan du dampe bort.
Litt om Sleeping Dogs nå.
I had hoped that you might have escaped Hong Kong. Escape these influences. These problems.
It seems that the evidence against you has failed to appear. You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think.
What the
fuck, they finally deport your ass from the United States?
It was mutual. Time I came home anyway.
Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you.
So, you fearless? It's just crazy.
Try capable.
To bring down the Sun on Yi, we have to take down the people who support them. We want the Red Poles, the lieutenants, and most of all, the Dragon Head.
Feels like the game has changed. Da er det var jo egentlig sovende hunder da, så det, det var en litt våken bikkje der.
Ja, men så sovner han på slutten.
Ja, der ja, så det bra det. Der hørte vi lite klipp fra Sleeping Dogs, et spill som kom ut på forrige fredag, faktisk, på PlayStation, PC og Xbox 360.
Det har så langt gjort det ganske bra på salgslisten. Jeg ser i Storbritannia så topper det faktisk hele den salgslisten.
Det gjør det. Det har vært en, hva skal jeg si, hittils slipper hit, kan du si.
Vær så snill, alle som gjør
det. Det voldsomt morspill som flyr rundt i vei, men...
Neida, men det har jo sånn at det spillet her har jo egentlig hatt en litt sånn vanskelig utviklingstid, og det det som gjør det litt spesielt, fordi dette spillet skulle egentlig ha kommet ut for mange år siden, eller i hvert fall et år siden.
Ja, minst et år siden.
Den var under utvikling hos Activision, som også kjent for Call of Duty-serien, blant annet, og Skylanders. og av en eller annen merkelig grunn så valgte de, eller bestemte seg for å droppe hele prosjektet rett før den var ferdig utviklet. Og til fans fortvilelse, dette var da True Crime-serien.
Hong Kong. Jeg synes at det er en titel de rett og slett bare burde fortsette med, fordi at altså, greit nok, True Crime er jo ikke et veldig relevant merke, men det mer relevant enn Sleeping Dogs.
Men jeg tror kanskje det har sikkert noe med Activision har rettigheter på den navnet fortsatt.
Ja, sant.
Men, det har noe med det å gjøre. Men til vår glede, holdt jeg på å si, så kjøpte Square Enix, de gjorde et veldig drastisk valg, og kjøpte opp spillet, eller rettighetene til å lansere spillet, rett og slett, under et annet navn. Så de spyttet inn i penger, pusset det opp ferdig, og lanserte det.
Så brukte de absolutt ingen penger på å finne navnet, men det...
Nesten ikke. Men det vi får er egentlig vi snakket jo om GTA 5 i forrige stikk, og det vi får er egentlig en GTA, hva skal jeg si, GTA-ish-klon.
Det minner mye om de GTA-klonene som var på PlayStation 2. Det er liksom, det er ikke sånne spill som lages lenger, rett og slett fordi at det er et GTA-spill som setter veldig mye trykk akkurat på slossingen. Slossingen i GTA-spillene har jo stort sett alltid vært ganske spartansk og simplistisk, og ikke noe sånn voldsomt å skrive hjemme, mens her har de rett og slett lagt et free-flow-system, noenlunde lignende Arkham City, som er da det som jeg mener er spillets store styrke. Jeg synes ikke historien har noe sånn særlig. Jeg har skippet mange kuttscener, for jeg begynte å kjede meg, rett og slett fordi at de snakker ikke på altså Hong Kong, altså de snakker ikke kinesisk, de snakker blanding hele tiden av engelsk og kinesisk, og det synes jeg er litt sånn, ja, forstyrrende og litt teit.
Hvorfor ikke gjennomføre? Men også har de også dette hacking-konseptet, som jeg skjønte at de ikke hadde gått helt hjem.
Hacking er grei nok. Det er sånn at du får opp fire nummer, så skal du begynner du da litt sånn som Fallout-hacking, at du skal begynne å gjette, og så må du da justere etter hva indikasjoner du får, at plasseringen til nummer er korrekt, eller at nummer ikke er med i kombinasjonen. Så jeg har ikke så voldsomt stor problem med det. Altså, det tar jo bare sånn halvt minutt å hacke.
Men er det ikke også sånn at hvis du først har skjønt dette greiene med hackinga, så har du skjønt det også? Det ikke noe problem med resten av hackinga? Du får ikke noen nye utfordringer?
Vel, altså, jeg vil ikke legge så voldsomt mye trykk på hacking, og ikke det som selger Sleeping Dogs. Det jo rett og slett at det et åpent spill som har et ganske kult slossesystem. Du kan jo kjøre sykkel og kjøre bil, og du kan, der er noen spesiell funksjon, sånn at det ligner kanskje litt på Wheelman, det er Vin Diesel-spillet.
Ja, du kan hoppe fra bil til bil og litt sånn. Altså, premissene bak spillet er jo at du er en undercover politi som kommer da fra USA over til Hong Kong, som skal ta ned, som dere kanskje hørte litt på den traileren, at du skal ta ned, holdt jeg på å si, bankene.
Suoni, som rett og slett en...
The Triad
gang i en del av Hong Kong, rett og slett. Og så må du infiltrere dette gjengen, holdt jeg på å si, mafian.
Ja.
Så premissene i spillet er jo det typiske du finner på en måte i en slik spill. Det er jo sånn at du begynner i bånd, og så må du jobbe deg oppover. Du kan oppgradere karakteren din ganske
det er ganske heftig, ja. Så altså, du starter med at du ikke er så... Du er ganske rusten på kampsporten, men etter hvert så blir det enklere og mye mer gøy å rett og slett være i slåsskamper.
Altså, jeg har bare rekt å spille 3 timer eller sånt nå inn i spillet, men jeg har brukt halvparten av det bare for å kjøre rundt og gjøre gærne ting, egentlig.
Spiller du det på Xbox eller på PS3?
Jeg spiller det på PlayStation.
For på Xbox, altså Xbox-versjonen min, den legger som hor, spesielt når det er masse lys, samtidig en ser at dette er ikke en spesielt god port, så jeg håper jeg kan få spilt litt på PC etter hvert, for
ja, altså,
da har jeg topp ytelse i hvert fall.
PlayStation-versjonen, jeg har ikke opplevd noe særlig hva skal jeg si, hacking og sånn. Det eneste jeg har sett er litt sånn småbøk, så plutselig er det noe folk som driver og flyr i lufta og litt sånn, sånn typisk som skjer i sånne store spill, at disse folka som går rundt i gaten ikke er helt planta på jorda.
Men, og det så er litt, bare...
Nei, ja, det jeg skulle nevne da, at PC-versjon, hvis noen der ute har lyst på PC-versjon i stedet for, så er det absolutt, hvis du har maskinkraft til det, og bare kjøre på med det. Fordi spillet kjører i 60 bilder i sekunde, låst, fast,
nice.
I full, holdt jeg på å si, oppløsning. Og så får du, i tillegg når du kjøper det på PC, så får du lastet ned en... high definition, eller en HD-pack med bedre teksturer, samtidig som de har DirectX 11-støtte. Så de har faktisk jobbet en del med PC-versjonen til å få den som en PC-versjon, og ikke en nedgradert versjon av en konsol.
Ellers synes jeg oppdragene altså, de er helt greie. Det begrenser hvor mye du kan gjøre det, spesielt når du ikke tar det på en sånn Saints Row-skala der er 1000 eksplosjoner overalt. De har prøvd å rett og slett holde storyen og alle de eventene som du da kom over i historien til å være ganske sånn, det ligner en del på John Woo-filmene sånn sett. Jeg vil ikke si at altså, selve skytingen er så voldsomt sterke. Skytesegmentene i spillet er de svageste, men det er på grunn av at slossesystemet er såpass sterkt da.
Men det er veldig viktig at du ikke får så alt for mange kills i og med at du faktisk er en politimann.
Ja, du blir faktisk straffet for det. Du er kanskje litt synske. Du
har et system der du får både poeng for å være brutal mot triads når du slåss, samtidig som du får minuspoeng hvis du da krasjer i biler eller i folk, rett og slett, underveis under et oppdrag.
Og dette er jo noe som er ganske essensielt for True Crime-serien da, at du har muligheten til å være good cop eller bad cop, siden du er jo politi. Ellers vil jeg røre litt på at en har en slags sånn parkour eller free running system som jeg synes ikke fungerer så voldsomt bra. Når du skal springe og bevege deg kjapt og hoppe over gjerder og hoppe gjennom skrenter, ikke sant?
Det fungerer til en viss grad, men vi har jo blitt litt sånn, vi har jo blitt litt skjermet bort, holdt jeg på å si,
med Assassin's Creed serien. Det er faen ikke noe Assassin's, altså.
Det er ikke noe Assassin's, men likevel så får Sleeping Dogs det til. Jeg synes det lille jeg har fått spille hittil, og jeg kommer nok til å spille mer når jeg kommer hjem. Det er morsomt. Det er et morsomt spill. Det er bra underholdning til både fans av da True Crime-serien og vi som på en måte ikke har spilt så mye True Crime. Jeg spilte vel eneren på PC, tror jeg, hvis jeg ikke tar
det. Jeg er spent om historien blir like crazy som han blir på slutten i True Crime når du er nede i den der kjelleren med når det er en sånn drager så kommer etter deg.
Vi får se. Jeg har jo som sagt ikke spilt så mye på det, men det er overraskende bra, og det er egentlig litt allerede at det spillet faktisk kom ut. Om det er buggy eller ikke, holdt jeg på å si, hvis det er mye problemer i spillet, så det gjør egentlig ikke så mye. Det er litt sånn Deadly Premonition som vi snakket om tidligere. Du trenger ikke å være 100% gjennomført for at det skal være bra, for en saks skyld. Sleeping Dogs er da ute, fortsatt. Det kom ut, som sagt, på fredagen. Så hvis,
Xbox, PS3 og PC.
Så er det bare å sjekke ut. streamingtjenester har stadig blitt mer og mer populært I det siste tida. Du har jo Spotify, som jo fantastisk populær I forhold til musikk, og så har du den norske varianten Vimp. Samtidig så har du filmstreaming på både Xbox, PlayStation og litt diverse TV, holdt jeg på å si, leverandører som kan ha digital og sånn. Så kommer jo Netflix til Norge mest sannsynlig I løpet av det året her. Men det en ting som streaming ikke har helt fått til, eller sånn der, og på en måte laste ting fra nettet, og det spilling. Og det et selskap som vi har diskutert her I Hardcore tidligere, som heter OnLive, en tjeneste som gjorde at det, uansett hva slags PC eller maskin du hadde, du kunne bare streame de heftigste spillene, så lenge du hadde bra internettlinje. Og det ser ut som at dette har ikke gått helt I mål med ideen.
Det er ikke rent til helvete.
Ja, det tidenes understatement, altså. Fy faen for noen tall. Det var vel registrert I USA rundt 2 millioner brukere, men av de 2 millionene så var det kun 1800 av de brukerne som brukte tjenesten jævlig. Det ikke noe pengemaskin, spesielt når du har en så svær serverpark som står for streamingen.
Det usett vanlig lave tall, og de reklamerte jo hele det opplegget her som en fantastisk snuoperasjon I forhold til å ikke kjøpe seg dyre maskiner, dyre PC-er for å kunne kjøre disse her Crysis 4, holdt jeg på å si, og disse her superduper spill som melter PC-en I det. Men det gikk jo ikke.
Problemet tror jeg det først og fremst I forhold til, altså vi kan komme inn på det litt senere, men altså rett og slett at folk liker å ha spill og fysisk, men det andre det at demografen for dette produktet, det reelle nedslagsfeltet, målgruppen litt for smalt. Jeg vil tro at det stort sett mennesker som har spilt veldig, veldig lite, eller altså spiller en gang iblant, men den igjen så det da vanskelig å forestille seg hvordan de har fått hørt om OnLive. Og for det andre så det folk som veldig mye på farten I en periode, så drog jeg veldig mye mellom Bergen og Stavanger med fly, og da hadde det jo vært jævla kult å ha den lille OnLive-konsolen, siden du hadde jo både en konsol og du kunne jo streame det via PC. Sånn at for folk som mye på farten, så hadde jo det vært en jævla kule ting. Men, og du kunne jo leie ting for alltid, og du kunne også leie det for en dag, eller bare noen timer, eller I helg, eller I uka, whatever.
Så jeg tror egentlig problemet var at prisene, jeg prøvde OnLive-tjenesten, selv om det ikke var tilgjengelig I Norden, I skandinaviske land. De åpna server i Storbritannia og I USA. Jeg fikk muligheten til å kunne prøve det med å logge meg inn på USA sine server, og de jo ganske langt unna. Men det fungerte. Altså, jeg fikk spilt Fear 3 og noe annet greier som jeg ikke helt husker akkurat nå. Men det fungerte til en viss grad. Men jeg personlig ville ikke betalt full pris da, eller 300 kroner for et spill som jeg liksom eier I en server langt unna. Jeg vil heller betale 300 kroner og så har jeg noe fysisk I hylla som jeg kan se på. Det egentlig det som
Det blir på en måte litt som en trofé. Her, ja, altså, her får du på en måte du får spillet, men du får det ferdig innpakket. Mens se på en jeger da, som gjerne vil han vil ut, han vil ha den jakta, han vil skyte det jævla dyret, sant? Mens her får han en ferdig innrullet svinnesteik. Hva faen skal han med det da?
Nei, jeg kan love deg at det mange jaktfolk som ikke tenker sånn, men kommer aldri til å bli en god jaktsmann hvis du har den innstillingen.
Men også spørsmålet da hvis du ser på da musikktjenester som da Spotify og Vimp, de jo, de vokser jo stadig, og de får større andeler I musikkmarkedet. Hvorfor funker ikke dette da med spill? Det bare på grunn av folk vil ha det fysisk, eller hva mener du, Tomo?
Det vel først og fremst et utslag av at altså, jeg som samler som har flere hundre spill, jeg liker å ha ting I huller, men jeg eier jo ting digitalt også. Det ikke det at jeg har så voldsomt problem med det, men for meg så det rett og slett at jeg liker bedre å ha en PC som jeg kan bruke til spilling uansett om jeg på internett eller ikke. For det andre så liker folk svært sjeldent å ha månedlige abonnementer som da det var nødvendig, i hvert fall i begynnelsen, for OnLive å ha. Du hadde et minste beløp.
Ja, det må måtte jo leie... Du leide også spill, var det ikke det? Jo, det gjorde du.
Jo, som jeg snakket om tidligere. Og, som sagt så er det mange som vil ha det på den gode gamle måten, og når den her målgruppen som trengte dette produktet, en gyllen regel innenfor markedsføring og produktutvikling, det at du nødt til å skape et behov, med mindre behovet allerede eksisterer. Og behovet eksisterte her, men... For det første så var det nok uklar markedsføring eller mangelfull markedsføring, og det var nok vanskelig å rett og slett se for seg at denne her tjenesten kom til å ha noen fremtid, bortsett fra at de hadde sine få brukere, som det da viste seg at det var bare 1800 folk.
Av veldig mange.
Hvis du tenker at du har brukt 300 millioner altså, i USA.
Men det behovet har jo på en måte Steam dekt. Sånn sett, også digital salg av spill er jo Steam har jo det at du laster det faktisk ned hele spillet og har det på harddisken din, uavhengig om du er på nett eller ikke senere. Og det er sånn som du nevnte, at det er jo greit å kunne bruke eller spille det spillet du har leid eller kjøpt eller hva det måtte være, uavhengig om du har nett eller ikke. Og Steam kommer jo da, som vi nevnte, med sånn fullskjermmodus som du kan kjøre på TV-en med en kontroller. Så da er liksom hvor mye OnLive og den type tjenesten trenger vi egentlig. Og det skal jo sies at OnLive har i teorien gått i konkurs, men det har blitt kjøpt opp av et annet selskap, og de skal åpne på nytt, bare med en litt annen infrastruktur, altså en annen businessmodell.
Ja.
Så jeg gleder meg til å se hvordan, eller hva de finner på rett og slett, fordi de hadde en konkurrent som het Gaikai, som var akkurat samme konsept, at du kunne da streame spill. Men dette her var uavhengig av å ha en egen boks eller et eget program. Du bare streamet det direkte på nettleseren din. Jeg spilte faktisk Witcher 2 på Mac-en min på en nettleser. Det var jo egentlig ganske, ganske morsomt. Men dette selskapet da, Gaikai, har blitt kjøpt opp av Sony for et par måneder tilbake. Så hva Sony skal gjøre med de, får vi se på til, kanskje når PlayStation 4 kommer ut. En eller annen gang, kanskje.
Come on, Mario, let's go. Good boy. Come on, my friend, we can do it. Get the coins, get the coins. Run, run, run.
Oh, no!
No, no! Okay, let's focus here. Sí! Sister, you need a champion to help you reach the million. Let's play together. You want me to remind you who's the big sister? Mm. The last one loses the bet, remember? Really? Really, really.
Come on, come on, come on.
Save me. Today, please.
Okay, okay.
Okay, thank you.
You're welcome.
Move, move, away, away. Who is the champion now?
Luigi.
No! You know what you have to do. Okay, bring it on. Let's go. Buongiorno.
Buongiorno.
Har dere sett denne reklamen, eller?
Nei, det har jeg faktisk ikke.
Da har vi hørt den.
Da har vi hørt den, men ikke sett den.
Jeg lover deg, du trenger ikke det visuelle for å forstå at denne reklamen er absolutt horribel.
Og så Penelope Cruz spiller Super Mario.
Og så søtt. Akkurat som det skal imponere noen folk. Altså hvis du skal, altså det er først og fremst barn som skal kjøpe dette spillet.
Ja, men det er viktig at far blir kåt, så han kjøper spillet til barnet sitt. Nei,
men, ja, men feil. Altså de er ikke all verden som ser på. Altså tidens tann har gjort sitt der også. Så jeg skjønner ikke den reklamen i det hele tatt.
Nintendo har en tendens til å lage litt rare reklamer.
Ja, men hvorfor ikke lage en som er morsom? Denne her var hverken søt, morsom eller noen ting. Det var ingen kvaliteter med denne. Jeg skjønner
ikke. Det var ikke engang et forsøk på noe, virker det som?
Nei, altså at hun sitter med en pool, og så er det sånn, ja, altså, ganske profesjonell lyssetting, og så kommer der en annen dame bort, og så vil de spille sammen og vil prøve å få tag i myntene. jeg skjønner det
ikke. Gold diggers.
Ja, de er faen så gold diggers at de faen tar Nintendo sine penger og er med på en sånn jævla crappy reklame. Det skjønner jeg faen ikke. Hold deg til middelmådige filmer.
Men det vi egentlig skal snakke om er død og fordervelse.
Ja. Eller, apropos død og fordervelse. Darksiders 2 er jo ute i dag.
Yes.
Til PC 360 og PS3.
Og der spiller du ikke fordervelse, men der spiller du døden.
Og det er en Wii U-versjon som kommer også senere.
Yay. Ikke sant? Nei, i motsetning til Darksiders 1 så spiller du her i signifikante porsjoner rett og slett døden. Du spiller ikke krig lenger, så du er en av apokalypsens fire rytter. I Darksiders 2 så er du den som er på den bleke hesten, døden. Det har jo alltid vært en sånn blanding mellom God of War. Jeg er ikke så enig med at det er gjerne et God of War. Det er gjerne litt mer Devil May Cry-aktig, blandet med Zelda. Og her ser en virkelig hvor de tar Zelda-innflytelsen fra. Blant annet så kan du jo ri hest, for eksempel, som i stedet for å ta fram en ocarina, så trykker du på altså venstre button og høyre button på Xbox-kontrollen. Så nei, det er jævla kompetent spill foreløpig da, føler jeg. Altså, dialogen har alltid vært corny med folk som, ja, det høres ut som de har liksom svelgt barberblader og propan, sånn at det er jo litt corny, men det er noe sånn det alltid har vært, sånn. For alle som ikke tenner helt på Sleeping Dogs, så er Darksiders 2 jævla kult spill, faktisk.
Må man ha spilt eneren?
Jeg har spilt...
Altså for å forstå historien må man på en måte ha noenlunde peiling på veien han går ut på.
Nei, altså jeg blir kanskje litt feil person å spørre akkurat i forhold til storyen, fordi at det er stort sett svært få historier som jeg føler fortjener min tid og min konsentrasjon, sånn at jeg skipper jo over det meste. Men altså, det er jo, jeg har aldri forstått det sånn at Darksiders er noe sånn gulag-arkipele sånn i litterær sammenheng. Det er ikke noe vanskelig å forstå, og det er de nok ganske tydelige på også, at det trenger ikke ha så voldsomt forhold til original Darksiders for å skjønne hvor de vil hen med dette.
For min del så virker det som om døden får forklart hva som har skjedd, og derfor så får jo du også det.
Ja.
Så du mener altså at Darksiders da er et kompetent...
Det er dritgøy, altså... Grafikken synes jeg ikke var noe sånn særlig, men det har det aldri vært. Altså, original Darksiders så ut som det rett og slett kunne bare komme fra PlayStation 2, ikke sant?
Eventuelt World of Warcraft. det er litt som en mørkere WoW,
altså, nesten. Men det jeg synes er... Jeg vet ikke, jeg finner ikke ord for det, er at uansett hva du gjør, så bruker døden kreftene sine til å åpne dør. Kan ikke bruke hendene sine å åpne den jævla døra, da må han bruke de der... Og der velte jeg øyne som et kjøft. Takk for det.
Det har mitt seal of approval, altså. Det er jævla kult foreløpig. Så får vi se hvor etter hvert så jeg kommer ganske langt i det.
Hvis det er noe spennende, så skal vi da eventuelt ta opp Darksiders 2 på nytt etter vi har kommet til det.
Regner med du også kommer til å spille det.
Jeg kommer nok til å spille det også.
Har du et vondt spill, mine? Ta det med ro. Hardcore advarer deg på forhånd.
You probably shouldn't laugh anymore.
Det sies at en ikke kan bli profet i eget land. På samme måte har historien gitt oss endeløse gjentagelser av at enkelte kunstverk, musikk og bøker har vært langt forut for sin tid, av den grunn ikke tilstrekkelig anerkjent i tiden det ble publisert. Dette må klart avgrenses mot fenomener som kultfilmer, det vil si filmer som flopper katastrofalt på kino, men av en eller annen grunn finner en smal fanbase som responderer. Noen mesterverk blir aldri kultfenomener, De blir ikke trykt opp eller gjort tilgjengelige i moderne distribusjonssystemer. Det er få om ingen kritikere som tar de med i retrospektiver eller i faglitteratur, og ingen andre kunstnere gir de anerkjennelser. Titlene blir, bortsett fra en mager oppføring på IMDb eller i en katalog, glemt for alltid. Til tross for at japanske rollespill har en ekstremt dedikert fanbase uten sidestykke, og blir elsket og hatet av kritikere over hele verden, og blir konstant gjenstand for diskusjon om gjenutgivelser og oppfølgere, for eksempel Legend of Dragoon, er det likevel noen få titler som faller mellom to stoler og blir jevnet med jorda. De eneste som husker disse spillene er folk som spilte de. Før digital distribusjon og nettbutikker med dataspill tok av, kunne du gå inn på tekst-TV og bla ganske simpelt i kataloger for visse spildistributører. Utvalget var enormt. Tekst-TV-sidene var breddfotle med titler som i ettertid ble kultspill. Klonoa, Final Fantasy Tactics, Star Ocean, Suikoden. Men de skulle ikke jeg ha. Du kan trygt si at Zelda Ocarina of Time-feberen herjer som verst, og med en gang jeg så Legend of et eller annet, fikk jeg vann i munnen. Legend of Katia, et PlayStation 1-spill som du garantert aldri har hørt om, ble spillet jeg fikk den måneden. Jeg ante ikke at Legend of Katia skulle vise seg å være så langt bort fra Zelda som det kunne komme. Katia, som det også kalles, er så obskurt og systematisk ignorert av RPG-kjennere at en skulle nesten tro at det lå en sammensvergelse bak. Spillet var så godt som umulig å oppdrive i norske butikker. Mer absurd var at det initialt ikke kunne kjøpes i en butikk. Jeg måtte leie spillet fra videobuler, som er i totalt misforhold når det tar i overkant av 16 timer å fullføre spillets to kampanjer. Dette hadde selvfølgelig begrenset suksess, og spillet ble distribuert senere gjennom vanlige kanaler. Legend of Katia er et strategisk rollespill som følger gutten Toxa og jenta Lacryma i deres kamp for å redde verden. Kjernegameplayet er at du kan bruke magi til å mane fram ulike monster i kamp og lage dine egne spill som våpen. Det ble lansert i USA og Europa i henholdsvis 98-99. Det hadde gode odds for å oppnå kultstatus. PlayStation 1 hadde en endeløs strøm av fantastiske rollespill, og fanbasen var sulten på mer etter Final Fantasy Tactics og Vagrant Story. Spillet ble lagt av Atlus, allerede da en kjempesterk utvikler. Mange av hovedfolket bak Final Fantasy ble hyrt inn for å legge inn sin touch på spillet. Til tross for dette har spillet i dag ingen fanbase. Skylden for dette ligger henholdsvis på to punkter. Titlen fikk nølende og klønete markedsføring og distribusjon, og spillet ble lansert i Europa litt under 7 måneder før PlayStation 2. Dette, sammen med få pressekopier og etterfølgende smalt utvalg av omtaler, gjør at denne perlen til PlayStation 1 aldri ble en kult hit. Til tross for sin ambisiøse og voksende tematikk, dype dialoger og intense gameplay. Til tross for at spillet er en genistrek, vil det aldri bli kalt et mesterverk på samme måte som Final Fantasy 7 og 8 vil. Det er ingen som kommer til å huske Legend of Katia. Det vil vandre for alltid, blant alle de andre spillene som alle overså. Det er totalt urettferdigt, men jeg må sette ting i perspektiv og se at noen ganger er det vanskelig å avgjøre hvem sin feil det var, hva som skjedde og hva som kunne blitt gjort annerledes. Det eneste sporet av Legend of Cartia som er igjen i moderne spillbibliotek er en japansk gjenutgivelse til PlayStation 3 som aldri vil bli tilgjengelig for oss i Vesten. Ingen forstår eller husker eller vil forstå Cartias briljans, og det er umåtelig trist når en ser hva slags potensiale som hvilte i serien.
Takk, Tormod, for den vakre tilbakeblikken til Legend of Cartia. Jeg hadde faktisk aldri hørt om det.
Akkurat.
Så det er egentlig, nå må jeg egentlig hjem og gjøre litt research, rett og slett. Det hørtes jo egentlig ganske morsomt ut.
Det hørtes egentlig ganske jævla trist ut.
Det ble et ganske sørgmodig innslag. Jeg snakket jo ikke så mye om spillet som jeg gjorde faktisk om hvor glemt det var.
Men det er mange glemt perler, det er det jo.
Absolutt, men for eksempel Legend of Dragoon er jo ikke en av de, og jeg nevnte jo det i innslaget, og det er jo, har blitt en fanfavoritt, til tross for at det fikk ganske lunkende kritikker når det først kom ut, så det har jo til og med vært enorme underskriftskampanjer bare for å få en oppfølger til Legend of Dragoon.
Altså det er helt merkelig, altså da, et spill på en måte som ikke har fått de mest høye kritikkene, og det er noe vi snakket om i forrige sending også, det med Metacritic og hvor viktig dette her var, at de som da ikke får de høye karakterene da, som nå folk vil ha tilbake på en måte, det er litt spesielt. Synes du ikke? Jeg synes det er helt merkelig.
Ja, nei, det er veldig sært, men jeg vet ikke hva det er. Er det at folk tenker at det hadde jo egentlig et potensial, men nå vil de kanskje kunne lage det bra?
Jeg tror det også handler en del om at anmeldelser er jo så ekstremt mye mer tilgjengelige enn før. Før når jeg skulle lese anmeldelser, så måtte jeg jo kjøpe altså norsk PlayStation-magasin. Eller. Og det som var styrken til mange av de spillbladene, det var jo at du måtte jo slå opp scoren. Det var ikke bare noe som ble aggregert på en side, sånn som med Metacritic. Du måtte rett og slett, når du først hadde kjøpt bladet, så følte du jo også for så vidt at du måtte lese anmeldelsen også. Rett og slett fordi at Det var gøy å lese på spillblader, spesielt på norsk, noe som altså Game Reactor i den grad det kan kalles et spillblad lenger. Så det er jo det så savnes.
Ja, altså jeg husker jo det selv når jeg var mindre også. Det var sånn, du måtte jo, jeg bodde jo da i Chile, så vi hadde jo GamePro, amerikanske GamePro. Altså når vi skulle liksom prøve å finne ut hvilket spill vi skulle leie i løpet av den helgen for Segaen vi hadde. Det var sånn, du måtte liksom finne bladene og lese og bare, åh, det her så kult ut. Og det var litt mer spenning da, i å på en måte finne ut disse her skjulte perler.
Du måtte faktisk finne dem.
Ja, og det er jo kanskje litt synd at veldig mange av disse har da blitt glemt i boka på en måte. I bakerst i klassen.
Og så er vi så avflatet også i forhold til anmeldelseskår og sånn. Det er ikke noe big deal lenger hvis et spill får 9, det er rett og slett bare noe vi forventer, men det kan jo ha med alderen vår også. Altså, vi er jo i 20-årene alle sammen. Du blir vel 25 nå?
Jeg blir 25, ja. Ja. Stemmer det. Begynner å bli fin, ja.
Så du blir en gammel kær?
Ikke så gammel, ikke.
Nei, men, ikke gammel.
Men altså, jeg har jo nå på Vitaen min, så har jeg jo nå lastet ned Lunar Star
Silver Star Story.
Star Story, og det er jo fantastisk gamle, gode klassikere.
Det kom jo originalt på Sega CD, det, og så tok Working Designs og supportet det over til, altså der er sånn svære boksen, bokser er liksom like svære som matboks jeg har hjemme med Silver Star Story. Faen, det er kule spill, altså.
Det er kule spill, og det er da den tiden da det var populært med å ha håndtegnet serier, altså video, og ikke CG, men det var animert håndtegnet. Og det er fantastisk, det er nesten en musikal. Det er nesten alle cutscenes er bare musikk, og en dame, en kar som synger et eller annet fin sang om et eller annet som har skjedd. Så det er, jeg synes det er veldig, veldig underholdende. Så,
for Silver Star Story ble jo først utviklet i Japan i sånn 94, så ja. Hvordan synes du at det holder seg da?
Det er jo god gammeldags, holdt jeg på å si, rollespill, så det er, det holder jo seg ganske bra. Jeg har svakhet for sånne spill, så det bare nydelig at det, du kan faktisk ha de med deg overalt og ha det litt gøy.
Hvor mye gav du for det? Bare helt
jeg husker ikke helt at det var noe rundt en 40 eller 50 kroner på PlayStation Network.
Ja. Den timen gikk fort, så nå vi ferdige med dagens hardcore-sending.
Hæ? Nei!
Men med neste uke så har vi spennende program. Vi skal blant annet få besøk av en konseptart-artist, altså en som tegner konseptart, Janne Magnussen. Du bare søk på Janne Magnussen på Google, så kan du se altså, hva slags talent som hun besitter.
Gå på bildesøk, for da slipper du å lese all den teksten.
Og ja, i forhold til spill til neste sending så regner jeg med at vi kommer til å, jeg vil i hvert fall prøve etter beste evne å få spilt litt Days.
Days, det jeg faktisk litt spent på.
Det er jo en mod til Arma 2 der du rett og slett, det er sånn zombie, nesten så, ja, litt sånn stalker kanskje. Det er jo tredje persons da, og det er jo i Arma, og det er jo jævla kult spill.
Det er åpen verden zombie survival opplegg, rett og slett. Du må finne mat og ammo og våpen, og så kan du ikke stole på noen. Det er sånn.
Ingen?
Ingen.
Fan.
Ingen.
Men så vi skal få sitte litt på det.
Vi skal også se på Transformers Fall for Cybertron.
Cybertron.
Forhåpentligvis. Det var oppfølgeren til War of Cybertron. Så da vet vi hvordan det går med Cybertron, for å si det sånn.
I tillegg så er det en ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det der, Dungeon Lords. Det er jo sånn skikkelig sånn komisk dungeon crawler, vil jeg kanskje si at det ligner mest på. I tillegg så håper jeg at jeg kan få mast Lars til å lage et eller annet på New Super Mario Bros. 2, men jeg kan ikke garantere det.
Han nevnte nok at han skulle det.
Ja, flott. Så,
da har vi noe å gå på til neste sending. Vi kommer selvfølgelig til å ha mye mer snadder å snakke om. Vi tar en ukes oppdatering av nyhetene som har skjedd den uken.
Hvis du liker showet og alt vi produserer, så altså, hvis du liker...
Da vet du hva du får, så...
Ja, hvis du går inn på iTunes og så søker oss opp bare på hardcore, rett og slett, og så gir oss noen stjerner i iTunes, så setter vi veldig pris på det. Eller gjerne skriver en anmeldelse hvis du er såpass fan av showet.
Da får du en stjerne oss.
Vi legger jo, jeg i hvert fall legger utrolig mye arbeid i dette, til tross for at dette bare 45 minutter. Så ja, inntil neste uke så heter jeg Tormod Husebø.
Og jeg heter Sebastian.
Og jeg heter vel fortsatt Rolf Torén.
Så, da ses vi neste uke.
Ha det bra.
Så leis.